Blaž Župan v studiu Radija 94.
Ja, tako je to. V cerknici imajo še do srede oblast Butalci, zato se je župan Marko Rupar torej odločil, da bo prišel pa kar v Postojno in ga prav lepo pozdravljam v oddaji na župan. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni in pozdravljeni tudi vaše poslušalke in poslušalci.
Ampak govorila bova pa vseeno o cerknici, pač butalski župan le ne sme preveč zameriti. Najprej pa seveda, gospod Rupar, čestitke tako občini kot tudi pustnemu društvu za še eno odlično izpeljano prireditev, torej pustovanje v cerknici. Verjetno ste vsi zadovoljni in ponosni.
Ja, v vsakem primeru sem ponosen na ekipo pustnega društva, da je to izpeljalo brez kakršnih koli incidentov, ne glede na to, da so bili vsi večeri, ki so bili pod šotorom polni od 1000 do 2000 ljudi, ni bilo nobenega incidenta, nobenega pretiranega alkohola in seveda tudi karneval je bil praktično je šel skos brez kakršnih koli težav, čeprav ocenjujemo, da je cirka 15 000 obiskovalk in obiskovalcev prišlo v nedeljo na ta karneval. Točne številke bodo pa znane zdaj, ko bodo Butalci to vse preračunali.
Ja, že vemo pa to, da bo eden več kot na Ptuju.
V vsakem primeru smo z enim nad Ptujem.
Tako. Imava pa, gospod župan, že prvo vprašanje, torej, če imate kakšno vprašanje za gospoda Ruparja, 0655 55 0660 je številka SMS nabiralnika, ko bova imela glasbeni premor, pa naj lahko tudi pokličete. Torej, zanima naše poslušalce, zakaj v Ivanjem selu v smeri Ljubljane ni nadstrešnice na avtobusnem postajališču, je samo proti cerknici in pa kaj se bo storilo, ker prihaja do dnevnih okvar na vodovodnem sistemu, tudi v Ivanjem selu.
Ja, glede nadstrešnice v smeri Ljubljane, moramo mi, ker je to regionalna cesta državna, moramo narediti projekt za pločnik, ker je predviden pločnik od Puntarja, od izvoza pri Puntarju pa do naslednjega izvoza v Ivanjem selu. Na tem mestu bo treba odkupiti zemljišča v skladu s projektom in seveda tudi ustrezno postajališče narediti da za ustavljen avtobus in takrat bomo namestili nadstrešnico. Računamo, da bomo naročili projekt mogoče že v letošnjem letu, najkasneje v naslednjem. Kar zadeva pa obnova vodovoda, imamo izredno velike težave v Ivanjem selu, zato smo v proračunu za letošnje leto predvideli zamenjavo vodovodnih cevi na dveh odsekih in sicer na odseku državne ceste pod avtocesto v dolžini 550 metrov in seveda tudi v drugi odsek od gostilne Puntar v smeri centra vasi bomo tudi popolnoma zamenjali cevi. To računamo, da bomo zdaj v tem spomladanskem času glede na možnosti, ker moramo pač izpeljati še razpis.
Glede na to, da sva v tej krajevni skupnosti, pa še vprašanje mogoče kanalizacija, torej Unec, Slivice, Ivanje, Selo, kdaj in pa bo to priključek na javno kanalizacijo, je čistilna naprava Rakek dovolj velika?
Ja, čistilna naprava na Rakeku je za 4000 populacijskih enot in je predvidena, da se priključijo tudi naselja Unec, Slivice in Ivanje selo. Projekt je narejen, zdaj moramo se dobiti s krajani in pobrati služnosti, kjer bo potekala trasa. Seveda, sama izvedba pa bo odvisna od evropskih sredstev, ker z proračuna jih v nadaljnih treh letih niti podrazno ne moramo predvideti, ker enostavno potrebe so na vseh koncih velike in to je pa projekt, ki je vreden preko 5 milijonov, tako da je težko ocenjujem, če ne bo evropskih sredstev, kot smo jih imeli na primeru z Rakeka, potem bo izvedba se kar zamaknila.
Ja, župan občine Cerknica, gospod Marko Rupar je z nami, poslušalec iz Ivanjega sela. Gospod Rupar se zahvaljuje za odgovor in upa, da boste držali besedo. Poklicala pa naj jo tudi gospa Vera iz Postojne, zahvaljuje se za enkratno prireditev včeraj. Tako da je bilo očitno res zelo prijetno.
Ja, hvala za te pohvale.
V cerknici smo se imeli prijetno, tudi ko smo praznovali slovenski kulturni praznik z lepo prireditvijo, na kateri smo slišali tudi slavnostno govornico, ki je izpostavila tako investicije v kulturo v zadnjih letih, kot tudi to, kar nam manjka. Ne? Vsi vemo, to je muzej. pa poveva še za lepo potezo občine Cerknica, ki je šolam v Cerknici podarila knjige domoznansko gradivo. Torej, zavedamo se, kaj potrebujemo, kdaj pa bomo to imeli?
Ja, zaenkrat je, najdelj smo s projektom Gerbičeve hiše, rojstne hiše, to bomo računamo, da bi letošnjem letu obnovili v skladu s projektom. Za Kravanevo hišo je pa težji zalogaj, ker je tudi finančno zelo obremenjujoč, ampak zaenkrat bomo s kulturniki našli neko vsebino, ki bo odgovarjala vsem, da najdemo nek skupni jezik in potem se bomo na tej osnovi odločili za projektno nalogo in seveda s temu bo sledilo pridobitev gradbenega dovoljenja in ukolikor bo Ministrstvo za kulturo imelo tudi kakšen ustrezen razpis, se bomo v vsakem primeru javili tudi na razpis, ker sama obnova Kravanjeve hiše, kakršnakoli že bo za proračun preveč obremenjujoča, glede na situacijo, v kakršni smo.
A Gerbičeva hiša, lahko pričakujemo, da bo vrata kot muzej odprla kdaj potem?
Ja, v najboljšem scenariju računamo, da bo letos. Ne? Uh-huh. Kolikor bodo sredstva so zagotovljena, sam ne vemo še točno, kaj se bo pokazalo pri sami obnovi. Zdaj trenutno se zadeva projektira, ideje so jasne, tako da upam, da bomo do konca leta prišli do obnovljene Gerbičeva hiša.
Koliko denarja pa bi še potrebovali recimo pa za Kravanjevo hišo, da jo uredimo?
Ja, za Kravanjevo hišo je po prvih prvotnih ocenek bilo najmanj 2 milijona, ne? Ker je v zelo slabem stanju in seveda je pa tudi odvisno od programa, kaj bo noter. Kup bo tle elektronike in teh modernih predstavitvenih aparatur, tako da je težko ocenevati, dokler ne bo narejena ta projektna naloga.
Se pa pogovarjate oziroma tudi z notranjskim muzejem Postojna, torej s pristojnim pokrajinskim muzejem, da bi lahko posodil oziroma dal Cerknico del zbirk, da bi bila to lahko enota tega muzeja?
Ja, tako je bilo tudi prvotno dogovorjeno, tudi s pogodbo imamo to narejeno, da bo del te Kravanjeve hiše neka dependansa muzeja iz Postojne. Točna realizacija bo jasna, ko bo projektna naloga narejena, ampak v vsakem primeru sodelovanje s Postojnskim muzejem bo v tem primeru.
Tako, preden greva k glasbi, seveda povabilo, še vedno lahko gospodu županu zastavite kakšno vprašanje, pa še tudi dobra novica za vse ljubitelje domoznanstva, pripravljajo se novi notranjski listi, če se ne motim. Še nekaj kratkih minut bo z nami župan občine Cerknica, torej z nami je gospod Marko Rupar. Preden grem k konkretnemu vprašanju, mogoče bo kaj vplivalo na delovanje občine, na izvrševanje proračuna, tudi tale dvig plač v javnem sektorju. Kaj mislite?
Ja, v vsakem primeru trenutna vlada je nam naložila pač, da morajo občine to plačati in to po nekaterih verzijah iz poprečnine, ki smo jo dobili res malo večjo, ampak še vedno ni v skladu z zakonskimi podlagami. Ampak glede na situacijo, ki jo imajo občine v proračunu, namreč jaz sem tudi član predsedstva skupnosti občin, mi smo skupaj ugotovili, da občine niso sposobne, da bi ta dvig z proračuna pokrile. Glede na to, pač se to lahko naredi, ampak potem bodo vitalne funkcije občine okrnjene, tako da si ne predstavljamo, da bomo morali mi kar naenkrat iz proračuna to sprejeti, ker namreč praksa teh vlad je ta, da sprejmejo nek zakon in nič ne ocenjujejo finančnih posledic, ampak enostavno zakon je zakon in potem ga izvršuje. In smo postavljeni pred dejstvo, ampak mi v vsakem primeru strajamo, da mora ta dvig, če se je izpogajala država, mora tudi država plačati.
Ja, ne gre samo pač za občinski proračun, gre ne nazadnje tudi za naš žep, ne? Koliko bo potem to udarilo po žepih starše otrok v vrtcih, pa recimo nas, ki plačujemo komunalne storitve in tako naprej.
Seveda,
bo treba vse držiti?
V vsakem primeru ne smemo to prevaliti vse na občanke in občane, sploh pa ne za vrtce, ker se gremo neko pomoč staršem, ne? In v tem primeru, ker bo ta dvig precej visok, ne moramo svega prevaliti na starše. V nobenem primeru se mi kot občine se s tem ne strinjamo. Ne?
Tudi komunalne storitve, ne, treba priznati, cena ni nizka.
Ja, komunalne storitve se bodo podražile, v vsakem primeru vemo, da se draži elektrika in vse druge storitve. Mi subvencioniramo iz proračuna že preko 300 tisoč, to subvencijo bomo tudi letošnjem letu obdržali, tako da dvig ne bo tak, kot, je, kot bi bil brez subvencije, ampak več subvencionirati si pa ne moramo privoščiti v proračunu, ker potem okrnemo vse druge pomembne stvari, kot je obnova vodovodu, kar je naša prioriteta v letošnjem letu.
Koliko je namenjenega denarja za njo?
Trenutno imamo nekaj manj kot 700 tisoč, do zdaj smo dajali vsako leto najmanj 500 tisoč, ne, letos smo povečali za preko 200 tisoč in računamo, da bomo s tem kar nekaj vodovoda obnovili, ker se bojimo, da bo, če bo taka suša, kot je preteklo leto, moramo biti tudi na to pripravljeni. Ne.
Takom, torej v občini Cerknica poteka kar nekaj velikih pomembnih projektov, tudi kanalizacija za naselja Sevšček in pa Begunje, ampak bolj kot to, ne, verjetno občani vidimo kakšne neprijetnosti, tako smo bili na zadnji hudi, ko je bila spet zaprta cesta proti Begunjam in se spraševali, pa kdaj bo že ta asfalt in v Sevščku in na koncu Cerknice.
Ja, v vsakem primeru so težave, namreč zemljina je bistveno trša, kot je bilo predvideno, kot so pokazali testi, ampak v vsakem primeru bomo se držali terminskega plana, tako da nekje v oktobru bo zadeva zaključena po celem Begunjah in Sevščku. Asfaltiranje se bo začelo takoj, ko bodo dopuščale možnosti, ker zdaj je po noči premraz, se pravi, prva asfaltiranje bodo izvedena nekaj konec marca, če bo vreme ta pravo. Zdaj smo se v Begunjah lotili tudi pri sekundarnih vodov, se pravi po novem naselju. Vse to, kar bo v novem naselju narejeno, se bo tudi poasfaltiralo, ker je bil prej makadam, ravno zaradi tega nismo želeli asfaltirati pred to kanalizacijo. Tako da se opravičujem občankam in občanom, če je prišlo do kakšnih nesporazumov pri obvozih. Dejstvo je, da na dan natančno je težko planirati, do kje bodo naši izvajalci prišli, ker če je zemljina trda je pač bistveno drž, problem je, ki je bil sneg, si je bilo tudi zastoj in tako dalje, tako da jaz vidim, da izvajalci se zelo trudijo, imamo kvalitetne izvajalce, ampak dejstvo je, da so pač odvisni tudi od vremena in ostalih zadev, tako da jaz sem prepričan, da glede na to, da smo do zdaj primarni vod praktično zaključili od Begun do Cerknice, še nekaj malega je tukaj pred gasilnim domom in potem se bo začelo asfaltirati in bodo stvari normalne. Seveda, zdaj so pa ljudje vzeli to širšo cesto Begunje Cerknica, ne, da je to kar normalno. Ne, noben se več ne spomni tiste stare oske ceste.
Po navadi je tako.
Zdaj je to že, pač to bi že od nekdaj moralo biti po izjavah nekaterih občank in občanov, ampak dejstvo je, da sebi pač ne moreš biti že odprej. Ne?
Lepo je slišati glavnem, da tečejo dela po načrtih, preden se je posloviva čisto na hitro, ne? Vsak dan se je zima ali pa vsak drugi dan še je zaradi semaforja na Rakeku. Gre pač za državno cesto, nad njo poteka železnica, torej tukaj so vpletene še slovenske železnice. Obvoznice Rakek še dolgo ne bo imel, očitno kakšna druga rešitev?
Jaz mislim, da bo najhitrejša rešitev ta, ker je trenutno delamo z direkcijo za državne ceste in železnicami, da se bo podvoz razširil, projekt je praktično narejen, moramo priti do gradbenega, imamo pač težava še z varovanjem okolja, glede tistega drevoreda gor, tle je kar nekaj pripomb, tudi država tle ne more nič narediti, da bi neko nadomestne drevored nekje zasadili, ampak v vsakem primeru mi delamo vse na tem skupaj z železnicami, da bi bil tale projekt zaključen, da bi se zaključil z gradbenim dovoljenjem in potem seveda je bo odvisno od države, od ministrstva za infrastrukturo, kdaj bo zagotovila denar za ta podvoz, ker namreč ta semafor, to ni nobena rešitev praktično. Ne.
Torej, da ne bi bilo več semaforja, ampak normalno dvopasno.
Ne bi bilo semaforja, razširen podhod in seveda tudi tam, kjer so zdaj zapornice, nivojski prehod, se bodo ukinile in bo šlo vse v podhod.
Dobro, hvala lepa tudi za to pojasnilo. Hvala, ker ste nas obiskali, gospod Rupar, srečno.
Hvala za povabilo in lep dan še naprej.
Naš župan v studiu Radija 94.